تونسي عالمي.
تونسي عالمي، واليوم نحكي مع تونسية دكتورة إشراق إدريسي، باحثة في علوم الأعصاب والجينات في جامعة كامبريدج في بريطانيا. صباح النور، أهلا وسهلا بيك.
صباح الفل، شنحويك؟
الحمد لله، شنحويلكم أنتوما؟ لبس؟
الحمد لله.
الدكتورة إشراق إدريسي، للي ما يعرفهاش، لو كنت قدم لنا روحها هكا في كلمتين.
سامحني ما نسمعش بالكدا.
قلت لك بالنسبة لتوانسة يمكن اللي ما يعرفوش دكتورة إشراق، لو كانت قدم لنا نفسك في كلمتين ولو باركور اللي بديته خاصة منه الدراسي اللي وصلك اليوم لأنك تكون باحثة في جامعة كامبريدج.
أنا إشراق إدريسي، دكتورة في علم الجينات والأعصاب في جامعة كامبريدج في بريطانيا. دونك ولدت وكبرت في تونس، حطيت في نخيط الباك، قريت في جندوبة. بعد خرجت لفرنسا عملت بيولوجي، ensuite عملت بيوتشينيس، ensuite مشيت لمارسي عملت ماستر نورو سيونس، ensuite طلعت للنور نتاع فرنسا عملت دكتوراه في النورو سيونس. ومن بعد حبيت نمشي نشوف جيكسبلور حاجه جديده. دونك قلت جيزيتي مدينه امريكا من الاول، ومن بعد مثل شي عربي. دونك جيت لهنا لبريطانيا. دونك جيت ان طونك بوست دوك سكون ابل. بديت نخدم على دون ان لابوراتوار في لونيفرسيتي كامبريدج على لا دولور. ومازلت معاهم التوا، بديت تي اون بروغريسي فورسيمون، وان شاء الله توا قاعدين باش نبداو ناخذوا في لانديبوندونس نتاعنا في الغوشيرش اكاديميك و بوركوا با انتربرونيريال.
باهي، دونك ان باركور اللي بدا من المدرسه التونسيه وصولا الى جامعه كامبريدج. اليوم الدكتوره اشراق الادريسي، بالنسبه ليك الباركور اللي انت وصلت له اليوم وانك موجوده وفي في اطار مجموعه تبحث اليوم على الدولور وغيره في علوم الاعصاب والجينات، هل كان من الممكن انك تكون موجوده لو كنت كملت البحوث نتاعك هوني في تونس ام لا؟
بو سؤال صعب شويه. اما
جيماجين
ما نحبش نتيح في المقارنات، اما انا خاطر خرجت من الباك، دونك الباركور يونيفرسيتير نتاعي الكل عملته في ديزون اون اوروب. دونك الريزو نتاعي انا ديجا يونيفرسيتير اكاديميك ريشيرش اي ميم انتربريز في تونس راهو قليل صغير برشا. دونك جو بو با كومباري. اما زيد فما بون ما ننساوش وما ننكروش زيد لي فينونسمون الفلوس الموجوده لهنا، ما عندناش احنا امكانيات في تونس اللي تسمح لنا باش نعملوا بحث علمي من في النيفو اللي عندنا لهنا. فهمت؟ دونك لهنا ان فيت عندنا سي توت ان ايكوسيستيم، دونك كس انفيرونمون كامل يسمح لنا، كسوا لي فينونسمون، كسوا لي كولابوراسيون. اون ترافاي بوكو ان كولابوراسيون ما بين لونيفرسيتي و لاندستري، اي سا افونس ا اون فيتيس كي بوكو بلو رابيد كو باش نعملوا في تونس. بيان سور سي اون افونس Et si on avance, معناتها في vitesse heavy, c'est que l'afkar زاد باش تجي بلو رابيدمون et ainsi de suite.
يعني اليوم بالنسبة ليك دكتورة إشراق هو أنه العمل على البحث العلمي ما ينجمش يكون داخل ان لابوغاتوار مسكر، وإنما يلزم يكون فما اون اوفرتور على لونفيرونمون اللي موجود فيه الباحث. هذا هو.
Tout à fait, tout à fait. C'est pas que un laboratoire. C'est tout un le laboratoire, les équipements, le financement, les collaborations internationales avec l'industrie, que ce soit dans l'international ou dans le national. Donc tout ça, c'est super important pour avancer dans la recherche.
Et du coup, il y a un des solutions qui peuvent être créées dans le domaine de la recherche.
Oui, tout à fait. Et je dis que déjà, on ne peut pas travailler seul. Donc il faut toujours travailler en collaboration. Femme a des collaborations internationales. Ahna par exemple à Fitounes, les gens ont une petite collaboration avec l'Institut Pasteur Fitounes. Ma docteure Marim Khamishi, c'est une amie, donc c'est avant qu'elle soit un collaborateur. Donc voilà, c'est ouvert. Mais il faut trouver le bon les financements, les sources de financement. On fait des manips, on fait des expériences fitounes. Parce que Tawa, en fait, c'est ça qui manque. Les financements et le réseau.
D'accord.
Donc il faut vraiment se focaliser.
الريزو اسكو حسب رايك انت ينجم يتطور وقت اللي تولي فما علاقه بين الباحثين التونسيين الموجودين خارج حدود الوطن وبلادنا كسوا مع الجامعات مع لي انستيتو مع المراكز البحوث الريزو ينجم يتطور من الناحيه هذه ينجم يكون هذا هو لابور نتاع لا دياسبورا تونيزيان
tout à fait tout à fait et chacun fait de son mieux في الدياسبورا احنا on essaye de trouver des collaborations on essaye de ramener des étudiants donc pour les formations et tout ça mais on n'est pas super encadré en fait qui couloir dire de wahdou on va pas avancer comme ça donc les enfants il y a quelques associations qui aident mais il faut que ça soit bien encadré par l'État Zeda pourquoi pas organiser des réunions FITUNUS. Bon, récemment, il y avait une petite réunion qui a été faite pour présenter les chercheurs Twins et Fitounes. Mais à chaque fois, si on essaie d'organiser des conférences, des séminaires et tout ça, donc chacun présente ce qu'il sait faire, son domaine de recherche, Fitounes, et comme ça, on essaie un peu de construire tout un réseau de diaspora qui, pour établir des collaborations et pour, voilà... فونديها des ponts بين مدينة الدياسبورا والريشيرش في تونس.
يعني اليوم لانكادرومون تاع الدولة تراه أنت حاجة مهمة ما تنجمش يتم التعويل كان على ليزاسوسيسيون ولا الفاعلين في المجال هذايا تاع الدياسبورا وأنه هما يكونوا نقطة الربط. الدولة لازمها تكون حاضرة بوغ انكادري تو سلا.
تو سا، دونك تاع ليزامباساد زادة وتونس معناتها اون جينيرال الدولة.
D'accord. Sinon, بالنسبة للبحوث اليوم انت البحث نتاعك وانت مختصة في علوم الأعصاب والجينات ان سيكتور اللي هو معناتها سي بوينتو ياسر نقولوا احنا معناتها الاختصاص نتاعك معناتها مهم للغاية اليوم وقت اللي نحكيو على سيستيم نيرفو وقت اللي نحكيو على لي جين فيه بلوزيور معناتها نقولوا احنا فاسات ينجم يعاون سور بلوزيور بلان اليوم كيفاش ترى الواقع متاع البحث في هذا المجال بالذات سواء عندكم توما غادي وين باش توصل وكيفاش ينجم يكون المجال هذا اليوم في بلادنا وكيفاش نجم نزيدو نطوروا فيه
سي ان دومين سوبر بوينتو لازمو برشا ريغور وبرشا دي كومبيتونس تكنيك وبرشا ايكيبمون
لي ايكيبمون
Donc, femme a quelques techniques, c'est des techniques internationales. Moi, je vous dis une ratachie passeur, par exemple. À ma femme, elle est séquençage. Tao, on parle.
Mel-Covid, effectivement.
Bal sur le séquençage. Des, voilà, séquençage humain, l'ethnie et l'Afrique, c'est quelque chose qu'on fait couramment. On n'a pas de. Des limites. Femme a des limites éthiques. On a accès à des données en ce qui concerne l'ADN humain. Et ça aide beaucoup. Fitounes, mais elle n'a pas de choix en termes de séquençage. Donc, ça serait bien d'améliorer et investir dans des équipements qui aident. Après, voilà, donc, il y a une chose, Fitounes, par exemple, le domaine bioinformatique, les Pasteur, ils sont bien. Donc, il y a les compétences intellectuelles. Ils ont juste besoin de données, de produire, en fait, de générer ce qu'on appelle générer les data. Pour générer les data, les données séquencières. Donc, c'est plutôt ça. On a accès à tout ça. Et puis, encore une fois, avec NN, par exemple, l'académique Marandi, je vais demander à une entreprise, que ce soit AstraZeneca ou Lélio, Charmel les séquençages. Donc c'est toujours accessible.
يعني فما نقولوا احنا اون كولابوراسيون بينكم وبين المؤسسات بينكم وبين الشركات اللي تسهل شوية المأمورية اللي تنجم تكون اون بيست اليوم في تونس معناتها انه يكون هنالك هل الكولابوراسيون لا كولابوراسيون ولا التعاون بينهم بين المؤسسات المختصة.
Oui. Tawa lehne, ahna par exemple, on a monté tout un réseau, tout ce qui est à la douleur en général.
Aye.
Donc on est constitué de 37 chercheurs, ou fille Britannia, ou femme, des chercheurs, je dis, dans différents domaines. Il y a un neurogénéticien, il y a un psychologue, il y a un biophysicien, etc. Comme des médecins, je suis des médecins, ou en même temps, chez Riquet. Donc, on a AstraZeneca, on a Pfizer, on a Eli Lilly. Donc, il y a chez Riquet qui dit, et les hommes qui ont un peu de temps, ils ont déjà des flous. En même temps, il faut dire, chez Riquet, les Kbira ont des équipements qui sont beaucoup plus avancés que l'académie. Donc, le pipeline est aujourd'hui, donc ils génèrent les données rapidement. Ou il y a partout le pipeline, où le pipeline fait des analyses rapides. Donc, ça génère mais des données, mais d'une avancée, ça avance rapidement. Enfin, les associations, les 5 associations, donc on doit présenter la maladie déjà, on parle de maladies très rares. Il y a des maladies qui sont associées à la douleur. Donc, déjà, on présente ça. Ou ils y ont, ou les associations, ils ont déjà fait les patients. Donc, c'est donnant-donnant. Les patients, ils ont dit que les femmes sont les hibines, les femmes sont les hibines, on souffre. Ou en même temps, ils ont dit que nous avons l'ADN et ça va nous permettre d'avancer dans la recherche. C'est tout un consortium.
نحكيو finalement على un écosystème كامل الوقت اللي نحكيو على بحث علمي ماناش نحكيو كان على université ولا des chercheurs ولا des spécialistes وانما كل المتدخلين في le sujet اللي نتوما تخدموا عليه.
Tout à fait, tout à fait. Il faut, لازم الأطراف الكل المعنية بالأمر تكون تخدم مع بعضها. Que soit chercheur, médecin, patient, industrie. Et l'État a une part. باش ناخذ فلوس من دو كوتي من ليتا ومن لورغانيزاسيون دونك انا باغ اكزومبل جو ديموند دي ديزون 2 مليون نجم ناخذ 1 مليون ولا 2 مليون من تشاريتي اما ليتا زاد باش يعطيني 1 ولا 2 مليون
داكور يعني اليوم لي مويان كلهم محطوطين من اجل انه البحث العلمي يقدم وانه يكون فما ان ريزولتا في دومين معين اليوم اسكو تو لي دومين كونفوندو نتاع الريشيرش يحظوا بنفس نقولوا احنا لامبورطونس ونفس الليد ونفس معناتها الاهتمام والا سي سولون الاستراتيجيات اللي تتحط اليوم سواء في الجامعات والا من قبل الدوله ولا غيرها
في تونس ما عنديش فكرة أما
نحكي والبر
في بريطانيا نحكي في كامبريدج نجم نقول لك لدومين الكل معناتها عندهم حدودهم ديما نقول فما فترات زادة أنا ناخذ باغ إكزومبل لدومين ميديكال نخدم عليه أنا ساعات فما فلوس باش تمشي الأكثر دي مالادي معينين على مالادي أخرين ناخذ ليكزومبل نتاع البيريود نتاع الكوفيد
وي
نقصت من عندنا احنا الفلوس باش تمشي للفينانسمون تاع الكوفيد اما خاطر هذيك وقت البانديمي تحكم فيه
بالضبط
توا باغ اكزومبل فما برشا فلوس مش الكونسير احنا نورو تحت شويه اما نجم تطلع تو مامون فهمت باغ اكزومبل يطلع مورتاليتي دو ا دي مالادي دو تيب الزهايمر باغ اكزومبل راهم باش يطلعونا في الفلوس لينا احنا دونك ديما سي دي فاغ
C'est des vagues et selon la circonstance, le choix est قاعد يصير في العالم والتوجه نتاع البحث العلمي اللي شنو ماشي لا وهذا هو اللي يحكم شويه في الفينانسمون والاهتمام اللي يحظى به فريق على فريق اخر.
Tout à fait. اما ديما راهو معناتها نقول هكا اما راهو الحدود ديما موجوده معناتها اذا كان واحد ان شيرشور عنده اون ايدي انوفانت في دومين اللي وقتها ماهوش ما عندوش حدود ديزون 100% باش يخو اما ديما راهو يقدم دي دوموند دو فينانسمون ونجم يخو
ينجم
يخو برشا فلوس
واضح انا باش نختم معاك بسؤال بالنسبه يمكن للباحثين التوانسه اللي موجودين اليوم في تونس واللي بتاتخ يطمحوا ويمكن ينجم يكون عندهم دي سوجي ينجم يكون عندهم افكار ينجم يكون عندهم بحوث اللي هي انتريسون. خلينا نقعدوا في الدومين ديكسبرتيز نتاعك اللي هو علوم الاعصاب والجينات. اسكو عندهم فرص لانه يكون فما تعامل بينهم وبين جامعه كامبريدج؟ اسكو فما فرص نتاع بارتناريا نتاع سوبفونسيون للي ريشيرش نتاعهم للي يسمعوا فينا؟
Pour ceux اللي يحبوا qui veulent postuler pour des demandes de financement, انا نعرف الويلكم تراست par exemple تخدم على ليشيل انترناسيونال. Donc, je me parle des demandes de financement, d'ailleurs, je pense que les dates limites, il fait fin octobre.
D'accord.
Ou personnellement, je postule, ça va bientôt.
Ok.
Donc, femme a des subventions, il y a si ma mémoire ne me trompe pas, il y a 3 millions de pounds.
Ok.
Et le niveau, c'est l'équivalent à aux alentours de 1 milliard.
D'accord.
Donc, c'est pour une période, il y a 5,5 millions. Donc c'est très bien. Mm-hmm. Après, Dima, il faut toujours, et Dima, j'encourage, là, si tu trouves, si un chercheur fait tout, ne fait rien d'où, il y a des choses qui sont dans ce domaine, en Grande-Bretagne, que ce soit fait Cambridge ou l'Oxford ou la London ou la Haye, on est toujours ouvert à des collaborations.
Ouais.
Ils encouragent beaucoup les collaborations internationales et on est même noté pour les collaborations internationales. Maintenant, par exemple, je demande un financement. ماذا بهم لو كان نخدم على شيء انترناسيونال؟
واضح واضح. يعني الباب مفتوح اليوم للباحثين اللي يسمعوا فينا. راهو فما دي زوبورتونيتي وتنجم تكون فما دي كولابوراسيون مع الجامعات في بريطانيا ودي كولابوراسيون مهمين برشا. شكرا لك إشراق دريسي، باحثة في علوم الأعصاب والجينات في جامعة كامبريدج في بريطانيا. شكرا على التوضيحات هذه والوقت اللي خصصتوا لنا اليوم في تونسي عالمي.
تونسي عالمي.